Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի մասին։ Ինչ է իրականում միջազգային տեսանելի մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն Արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Բաքուն միջազգային դատարան ներկայացրած նոր հայցով Հայաստանից փոխհատուցում է պահանջում Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսների շահագործման համար։ Վարչապետ Փաշինյանը ժամանել է Բեռլին, այսօր եւ վաղը նախատեսված են երկողմ հանդիպումներ Գերմանիայի իշխանությունների հետ։ Մեկ ամսից ավել է Հայաստանը մարդու իրավունքների պաշտպան չունի։ Ամուսարի շահագործումը, առողջարանային ջերմուկը կվերացի, բանվորական ավանիա հազանգում են հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները։ Մոսկվան ուկրաինացիների ահաբեկչություն է անվանում Բրյանսկի հարձակումը, իսկ Կիևը ռուսների սադրանք այսումի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով Բեռլինում է, նա առաջիկայում պետք է հանդիպում ունենա Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, վաղը նախատեսված է հանդիպում Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ, վերջին անգամ Փաշինյանը Բեռլին այցելել մինչև 44-օրյա պատերազմը, այս տարվա փետրվարի վերջին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր Բեռլինում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ասել է, որ Հայաստանում գործող Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանում անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվում անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ մասին ԱՄԳ-ի ղեկավարը ասել է Բաքվում գումարված չտարածման շարժման համաժողովում ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր արդյունավետ չէ և բարեփոխման կարիք ունի։ Այդ մասին նա խոսել է Բաքվում գումարված չտարածման շարժման շփման խմբի գագաթնաժողովում, նրա խոսքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կազմում մեկ տեղ պետք է տրվի չտարածման շարժման նախագահին և մեկ տեղ էլ Աֆրիկային։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ռուսները հրթիռակոծել են Զապորոժիեն, հրթիռներից մեկը հարվածել է 5 հարկանի շենքին, զոհվել առնվազն 3 մարդ, եւս 6 բնակիչներ վիրավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչական հարձակում է անվանել Բրյանսկի շրջանում ուկրաինացիներին վերագրվող այսօրվա զինված հարձակումը։ Այսօր մի խումբ զինյալներ հայտնվել են Ուկրաինայի հետ սահմանակցող Բրյանսկի շրջանի տարածքում, ըստ ռուսական կողմի զինյալները կրակ են բացել մի մեքենայի վրա, զոհվել է 1 մարդ, վիրավորվել է 1 երեխա, զինյալները ենթադրաբար պատանդառել են մի քանի բնակիչների։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Բրյանսկի շրջանում հարձակման ուկրաինացիների առնչության մասին Մոսկվայի լուրը անվանել է, մեջբերում եմ, կեղծիկ և դասական սադրանք, դուք ձեր պարտիզաններից վախեցեք, Թվիտերում գրել է Պոդոլյակը։ Ազատությունը չի կարող հաստատել երկու կողմերի հաղորդած տեղեկությունների արժանահավատությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը վաղը մարտի 3-ին անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է անցկացնելու։ Պուտինը չեղարկել է այսօր Ստավրոպոլի մարզ նախատեսված այցը, ենթադրվում է, որ այդ երկու իրադարձությունները կապված են Բրյանսկում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Նյու Դելհիում մեծ 20-ի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին մասնակցող Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կարճ զրույց են ունեցել, ըստ անանուն բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյայի, զրույցի ընթացքում Բլինքենը անդրադարձել է 3 թեմաների, նա ռուսաստանցի պաշտոնակցին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային, հորդորել է Մոսկվային վերանայել ռազմավարական հարցակողական սպառազենի պայմանագրին Ռուսաստանի մասնակցությունը սառեցնելու որոշումը և կոչ արել ազատ արձակել ռուսական բանտում գտնվող Փոլ Վիլանին։ Մեծ 20-ի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Նյու Դելհիում գումարված համաժողովում համաձայնության չեն եկել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր գերմանական ռազմական կենտրոններում վարժական հավաքների են մասնակցել ավելի քան 3000 ուկրաինացի զինծառայողներ, այդ թիվը շուտով կավելանա։ Վաղը Ստամբուլի Դոլմաբախչե պալատում գումարվելու է պետական պաշտոնյաների տարբեր ներկառույցների եւ մասնագետների հատուկ ժողովը, որի օրակարգում կլինի բնական արհավիրքներին, երկրաշարժերին, հեղեղումներին, սողանքներին, երաշտին հրդեհներին արձագանքելու ազգային հայեցակարգի մշակումը։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի միջնորդությամբ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև երեկվա հանդիպումը Բաքուն ներկայացնում է որպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, որի շրջանակներում երկխոսում է Արցախում ապրող հայերի հետ։ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև անցած երկու տարվա ընթացքում շփումներ էլ են եղել, բացի տարբերություն այդ հանդիպումների վերջինի մասին հրապարակավ է հաղորդվում։ Միջդեռ կողմերի միջև տեսանելի այդ մեխանիզմ ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել, համենայն դեպս ըստ պաշտոնական հայտարարությունների ենթադրում էր Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցերի քննարկում։ Ադրբեջանական կողմի բանագնացի խոսքերից պարզ է դառնում, որ դրա փոխարեն քննարկվել է մեջբերում Ղարաբաղի հայ բնակչության ադրբեջանական հասարակությանը վերաինտեգրվելու հարցը։ Արդյոք սրա համար էր Հայաստանի իշխանությունը պայքարում միջազգային հարթակներում և արդյոք Ստեփանակերտի համար ընդունելի է ներկայացվող ձևաչափն ու օրակարգը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե Բաքվի ներկայացուցիչների հետ երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը Արցախի կարգավիճակին վերաբերող հարցեր չեն քննարկվել և որ նման ձևաչափով շփումները չեն կարող փոխարինել լիարժեք խաղաղ բանակցություններին։ Հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերականգնել միջազգային միջնորդական ձևաչափը, հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Թեև կողմերի միջև նախկինում էլ շփումներ եղել են, սակայն Բաքուն հնչեղություն տվեց երեկվա հանդիպմանը, պնդելով, թե քննարկվել են մեջբերում եմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերին Ադրբեջանում ինտեգրելու հարցը, երկրի սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան։ Առաջին անգամ նաև հայտարարվեց, թե Բաքուն Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ շփումների պատասխանատու է նշանակել Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովին, ով բանակցություններից հետո վստահեցրել է, երկխոսությունը կայացած է։ Արցախի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո Մամեդովը նաև հայտարարել է, թե իր հիմնական նպատակն է արագացնել Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրումը Ադրբեջանին։ Մամեդովը նաև շեշտել է, թե երեկվա ձևաչափով բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին նախագահ Ալիևը Մյունխենում էր հայտարարել։
Также ускорить реинтеграцию армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе, в общую социокультурно-экономическую жизнь Азербайджана.
Մինչ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ շփումները ներկայացնում է իբրև կայացած երկխոսություն, պաշտոնական Երևանը շարունակում է միջազգային տեսանելի մեխանիզմի փնտրտուքը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն Արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Իսկ ինչ է նշանակում միջազգային տեսանելի մեխանիզմ։ Պաշտոնական Երևանը հստակ պարզաբանումներ մինչև օրս չի ներկայացրել։ Միայն նշվում է, որ աշխատում են այդ մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ։ Անցած ամիս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր ասել, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատել միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի այդ մեխանիզմը կայանա։
Հայկական կողմի համար ավելի կարևոր է միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն կքննարկեն անվտանգությունը և իրավունքները, թե դա որ ֆորմատով կկատարվի, դա չի առաջնային, առաջնայինը դա մեխանիզմի ստեղծումն է։
Ավելի ուշ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր այս խնդրին անդրադարձել։
Բլինքեն, Ալիև, Փաշինյան հանդիպման ընթացքում մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի պատրաստականություն, հավաստիությունը այն մասին, որ այդ միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։
Այսօր էլ իշխող ուժի պատգամավորներից Լիլիթ Մինասյանն ասաց, թե Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության միջազգային ձևաչափը որոշված չէ, քննարկումները շարունակվում են։
Տեսանելի մեխանիզմը իրենից ենթադրում է գործընթացների թափանցիկություն, և այդ գործընթացների թափանցիկության շնորհիվ ոչ միայն Արցախցի ժողովուրդն են համոզվելու, որ իրենց անվտանգությունները եւ իրավունքները ապահովված են, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իսկ ֆորմատը ինչպես եք դուք պատկերացնում, դա ինչ է իրենից ենթադրում, դա ինչ-որ մի առանձին միջազգային կառույց պետք է լինի, թե Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև էլ կարող է այդպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ ստեղծվի։
Դեռևս քննարկումների փուլում է ֆորմատը, ձևաչափը, բայց Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը, ինչպես տեսնում ենք, սկսված է հումանիտար հարցերով են այժմ քննարկումները տեղի ունենում, եւ դա շատ ողջունել է։
Հայաստանյան փորձագետները միջդեռ մտահոգված են Բաքուն փորձում է Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ոչ քաղաքական հարցերով շփումները ներկայացնել որպես ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Ադրբեջանը երեկվա հանդիպումը հրապարակայնացրել ու ակտիվորեն շրջանառել է ադրբեջանական մամուլում։ Ինչին ի դեպ արձագանքել է նաև Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, ասելով թե լավ է, որ քննարկվել են ոչ միայն հրատապ խնդիրներ, այլև ավելի լայն հարցեր։
Ադրբեջանը փորձելու է Արցախյան կողմի հետ տարբեր շփումներ ներկայացնել որպես հենց այդ մեխանիզմի առկայություն եւ պարբերաբար տեղեկացնել օրինակ նույն միջազգային հանրությանը այդ շփումների մասին, փորձելով փոխարինել միջազգային կոմպոնենտը տեսանելիության սկզբունքով։ Այդ առումով հայկական կողմը իհարկե պետք է շեշտը դնի ոչ թե տեսանելիության սկզբունքի վրա, այլ կոնկրետ միջազգային կոմպոնենտով մեխանիզմի առկայության վրա, որովհետև եթե չլինի որևէ միջազգային մեխանիզմ, ապա այդ ողջ գործընթացը դառնալու է հենց Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող ինտեգրացիայի գործընթաց։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի համոզմամբ սկսված գործընթացը միջազգային տեսանելի մեխանիզմների հետ որևէ աղերս չունի, այլ հարց է, որ Բաքուն ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ երկխոսությունը տեղի է ունենում եւ միջազգային հավելյալ մեխանիզմի կարիք չկա։ Բաղդասարյանի համոզմամբ մինչև Արցախի քարքավիճակի հստակեցումը կարևոր է, որ միջազգային կազմակերպությունները ավելի կոնկրետ մակը ունենան մշտական ներկայացվածություն։
Մշտական ներկայացվածություն ունենա մշտական մոնիտորինգային խմբով, լայն լիազորություններով, մինչև կհստակեցվի Արցախի վերջնական քարքավիճակը, որը բնականաբար նույնպես պիտի ներառի անվտանգության միջազգային երաշխիք։
Հայաստանյան ընդդիմությունը միջդեռ վստահ է, միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծման մասին խոսելով իշխանությունը փորձում է հուսափել Արցախի հարցում իր պատասխանատվությունից։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը համոզված է, այդ մեխանիզմի ստեղծումը ձախողման է դատապարտված, որովհետև Ադրբեջանը ի սկզբանե նշում է, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ Արցախը հայերին դիտարկում է որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Դրա համար ենք մենք ասում, եթե հիմքում դրվում է ինքնորոշման իրավունքը, դրա վրա կարող է կառուցվել որևէ մեխանիզմ։
Երեկվա հանդիպումը, ինչպես եւ նախկինում տեղի ունեցած նման շփումները, ըստ պաշտոնյաների, կազմակերպվել են ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Առայժմ ոչ Երևանից, ոչ Ստեփանակերտից չեն հստակեցնում, արդյոք ապագայում եւս Բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսությունը պետք է լինի Մոսկվայի միջնորդությամբ, կամ թե որ կառույցը կամ պետությունն է ստանձնելու երկխոսության միջազգային երաշխավորի դերը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Արցախի Իվանյան քաղաքում ռուսական կողմի միջնորդությամբ երկխոսում էին Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները, մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա հերթական զինված միջադեպն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակահերթեր է արձակել գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Միջադեպի մանրամասները Սուսան Բադարյանից լսենք։
Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացում գարնանացան նսկսած արցախցիների ուղղությամբ։ Երեկու նախորդ օրը Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղի մի քանի հողատարածքներում աշխատող տրակտորիստների ուղղությամբ են հրաձգային տարբեր դրամաչափի զենքերով կրակել, փոխանցում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։
Դաշտում արդեն աշխատել է դասարանցին։
Միրիշենցի Աբրիկ Ավանեսյանը Բերթաշենի ասֆալտեն տակ կոչվող հատվածում էր հողվարում, գարնանացան ցորենի ժամանակն է։ Կես ժամ շարունակ կրակում էին, բայց ասում է ուշ գնդակների փոշուց հասկացա, որ թիրախում ես ու գյուղ տեխնիկան ենք, տրակտորի աղմուկը շեղել է։
Դաշտի վերջը հասա, ես ամեր փոշի դել եմ, ես մեկ ձեռով անում, կանեցի, ասում եմ կարող ա կրակում են, ասում ա հա, բա ինչ ասում, չես է ուշում դնել, որ կրակում եք, ես ժամա կրակում եմ։
Հեռանալիս արդեն հանդիպել է տեղանքին մոտեցող ռուս խաղաղապահներին զրահատեխնիկայով։ Միևնույնն է, այդ հողամասը գնալու եմ, վարեմ, ծիծաղում է Աբրիկ Ավանեսյանը։ Տրակտորիստ է, այլ աշխատանք չունի։ 53-ամյա տղամարդը տան միակ կերակրողն է, 3 աղջիկների միակ ծնողը։
Չորեմ քրի ջենդրով ավարգատորում տունն ստաց, որ ես աշխատանքը երեխեք սպահեմ։ Մի կողմար երեխեք ծնող ազուր գեսեք ինչունեմ, մի եկ աղջիկ երեխեմ ծորեցնում, մեկ ուսանող, երկուսը դպրոցական, ես տունն ստեմ ինչ անեմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի փոքրացած տարածքում ավելի ու ավելի է բարթանում հող մշակելն ու անասուն պահելը։ Արցախի գյուղերում դժգոհում են, ադրբեջանցիները կամ կրակում են, կամ իրենց անասուններին արոտավայրերից քշում դեպի ադրբեջանական հենակետեր։ Իրենց լավ չեն պահում, ասում է Միրիշենի համայնքապետ Բորիկ Մեժլումյանը։ 300 խոշոր եղջերավորներ ունեին Մյուրիշենցիները, հիմա ընդամենը 30 կով է մնացել։ Արցախի բլոկադան խնդիրն էլ ավելի սրեց։ Հենց առաջին օրերին կարտոֆիլը, գազարը, կաղամբը, խնձորը դարձան ամենադեֆիցիտ ապրանքները։ Պարզվեց, ներկրվում էին Հայաստանից։ Ինչու, միմյանց էին հարցնում արցախցիները, ընդունում պատճառը միայն հարևանները չեն։
Լոբին, ապակնավենի են չոր լոբի, ինչի չկա, ոտել ոչ մեկ ոզմ չի բոստան մրացիք, այն մեկ երգորդներ ջլի պակասիք։
Բորիկ Մեժլումյանը հիշում էին նսնականներին ծանր վիճակ էր, բայց Միրգ Բանջարեղենի խնդիրը այսքան սուր չէր։ Գոլտնտեսությունը համակարգված իր պաշարներն ուներ։ Այժմ էլ աշխարհին կապող ճանապարհի Լաչինի միջանցքի փակումը Արցախի կառավարությանն ստիպել է մտածել նոր լուծումների մասին։
Բլոկադան կստիպի, որպեսզի այդ բոլոր վտանգավորությունները ավելի ճիշտ օգտագործեն։ Եվ նախնական հայտերի մենք ունենք արդեն, նախնական հայտերից երևում է, որ մարդիկ հենց հիմնականում ամենից շատը կարտոֆիլի հայտ են ներկայացել, որպեսի կարտոֆիլ ցանեն։
Արցախի գյուղատնտեսության նախարարն ասում է, իհարկե շատ արագ պարենային ինքնաբավության հարցը չի լուծվի, բայց գոնե այս տարի պետք է փորձեն արդյունավետ օգտագործել ոռոգվող հողատարածքները։ Այս պահին սկսել են սերմեր տրամադրել գարնանացանի համար։
Հիմնականում սերմացումները անվճար են, բացառությամբ մի քանի սերմացումների, այդ կապված է նրա հետ, որպեսզի նպատակային օգտագործի և մարդիկ ոչ թե չարաշահումներ չլինի, որպեսզի այդ սերմացումները չհայտնվեն անասնակերի կարգավիճակում։
Նաև արցախցիներին խրախուսում են բանջարեղեն ցանել, օրինակ, եթե 1 հեկտարի վրա լոլի, գազար կամ կաղամ բաճեցնեն, կստանան 500 000 դրամ։ Երեք նախագահ Հարայք Հարությունյանը պարենային ինքնաբավության բարձրացման խնդիրը շեշտեց նորանշանակ պետնախարարի հետ կառավարության առաջին նիստում։
Միջև պատերազմը աշխարհում եղել ենք առաջին պետությունների շարքում պարենային ինքնաբավության առումով։ Այո, մեր պարենային անվտանգությունը բանալիության պետք է կար ժամանակահատվածում բերենք այն աստիճանի, որ գիտակցելով այն բոլոր մարտահրավերները այսօրվա և սպասվող կարողանանք հաղթահարել։
Շրջափակման 81 օրը ցույց տվեց, որ Արցախը Միրգ Բանջարեղենի ընդարձակ տեսականուց միայն մեկ միրգ ունի, որի ներկրման կարիքը չկա։ Նուրը.
Ովսի ֆրուկնա, ես միշտ ասում եմ, ինչի՞ թե մեզ չունենք, ինչի՞ չունենք։ Իսկ մնացածը Ղարաբաղ ցուցած մոկներ եւ մեջին յուղի մեջին տապակում են, էլի։ Միսկա, Հավերիկա, Ձումկա, Ալյուրուկա, ասած հեշտ է ոչինչ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ ամիս է թափուր է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, իշխող ուժը չի թաքցնում թեկնածու, դեռ չեն գտել։ Անդիմախոսները նկատում են, իշխանությունը չի շտապում օմբուդսմեն նշանակել մի ժամանակահատվածում, երբ երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կան Լաչինի միջանցքի արգելափակումից մինչև կյանքի տարրական իրավունքների ոտնահարումներ։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Մեկ ամսից ավելի է Հայաստանը մարդու իրավունքների պաշտպան չունի։ Հենց այսպիսին է իշխանության վերաբերմունքը քաղաքացիների պաշտպանության ու իրավունքների նկատմամբ, քննադատում է Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Թագուհի Թովմասյանը։
Եվ սա նշանակում է, որ պետությունը այդպես է վերաբերվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանրապես։ Եթե կարևոր էին այդ ինստիտուտի նկատմամբ, այսպիսի արհամարական վերաբերմունք չէր լինի։
Հատկապես այս փուլում պաշտպանի խիստ կարիք կա, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է, մարդիկ տարրական իրավունքներից զրկված են, միջազգային կառույցների հետ ակտիվ աշխատանքի անհրաժեշտ։
Այսինքն տեղի ունեն միջադարձություններ, որ օմբուդսմենի արձագանքը եւ օմբուդսմենի գրասենյակի գործունեությունը խիստ կարևոր է, իսկ հիմա օմբուդսմենի գրասենյակն անգլուխ է։
Պաշտպան կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող բարձրագույն կրթությամբ թեկնածուն։ Ինչու իշխող ուժը չի առաջադրում թեկնածու։ Գուցե թեկնածու չեն գտնում։ Սա պետաիրավական հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիգեն Խաչատրյանի վարկածներից մեկն է։
Պետք է ենթադրել, որ երկու տարբերակ կամ տեխնատո չկա, կամ շատ կան, պետք է կողմնորոշվեն։
Քաղաքացիական պայմանագիրը չի էլ քննարկում հարցը, ասում է Խաչատրյանը։
Բայց կարծում եմ շուտով կլինի, երևի մոտ օրերս կլինի, ենթադրում եմ։
Քրիստինե Գրիգորյանի հրաժարականից հետո խմբակցության ղեկավարը դիմել է падգամավորներին, թե տեխնացուներ առաջարկեք, բայց ԿՊԱԿ-աներն առանձնապես չեն ակտիվացել։ Բարձրագույն կրթությամբ ու հանրության շրջանում հեղինակություն վայելող տեխնացու Խաչատրյանն էլ չունի։
Ես ինքս տեխնացու չունեմ։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ տեխնացու առաջադրելու մտադրություն դեռ չունեն, չնայած պնդում են, թե ցուցակ ունեն։ Ընտրվելու հավանականություն գրեթե չկա, ընդդիմության ձայները բավարար չեն։ Ընդդիմադիրների առաջարկը հավանական տեխնացուների համար գրավիչ չէ։
Պիտի ցանկացած տեխնացուի համոզի առաջադրվել պայմանով, որ ոչինչ վատ չսկսած, բայց կարող է չընտրվես, այսինքն որոշիչ ձայներ ունի իշխանությունը, եւ հետեւաբար իշխանության տեխնացուն շատ ավելի մեծ շանսեր ունի ընտրվելու օմբուդսմեն, քան ընդդիմության տեխնացուն։ Այս մասով ընդդիմությունը լուրջ դժվարություններ ունի։
Մի պորենքով պաշտպանի թափուր պաշտոնում նոր տեխնացուի ընտրությունը պետք է լինի 1 ամսվա ընթացքում։ Սահմանադրությամբ այդ ժամկետը մինչև 3 ամիս է։ Հակասություններ կան օրենքներում ժամկետի առումով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը այսօրվանից շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որ այս հակասությունները հարթվեն ու հստակ լինի պաշտպանի ընտրության վերջնաժամկետը։
Եվ ես օրենսդրական նախաձեռնությամբ եմ հանդես եկել այս մասով, որպեսզի գոնե 3 օրենքը խոսեն միևնույն լեզվով։
Ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երդվում եմ, հավատարիմ լինելով սահմանադրության օրենքներին, արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ ՄԻՊ պաշտոնը թափուր է հունվարի 24-ից, Քրիստինե Գրիգորյանն ուղիղ 1 տարի պաշտոնավարեց, հայտարարեց, թե թողնում է պաշտոնը, այլ աշխատանքի առաջարկ ունի։ Ըստ մամուլի, Գրիգորյանը բարձր պաշտոնի առաջարկ է ստացել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ականապատման թեմայով Հայաստանի դեմ ճնշումներ ասած կասնելու հարցում Հագայի դատարանի աջակցությունը չստանալուց հետո Բաքուն Երևանի դեմ նոր մեղադրանք է ներկայացրել։ Այս անգամ էլ փոխհատուցում նոր հայց է ներկայացրել, այս անգամ էլ փոխհատուցում պահանջելով Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսների շահագործման համար, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը անհիմն է որակում Բաքվի պնդումները, թե Հայաստանը խախտել է էներգետիկ խարտիայով նախատեսված պարտավորությունները և պետք է խոշոր գումար փոխհատուցի շուրջ 30 տարի մեջբերում Ադրբեջանի տարածքում էներգետիկ ռեսուրսները անօրինականորեն շահագործելու համար։ Բաքուն դիմումը ներկայացրել է օրեր առաջ, պնդելով, թե 1991 թվականից մինչև 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը անօրինականորեն շահագործել է Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող Թարթարի ՀԭԿ-ը, գրավյալ տարածքներում 37 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցել, արտադրված էլեկտրաէներգիան արտահանելով Հայաստան։ Հայաստանը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների հետ միասնական էներգետիկ համակարգ է ձևավորել։ Արբիտրաժային դատարան ներկայացրած դիմումի մեջ պնդել է Բաքուն, չմանրամասնելով, թե որքան գումար է պահանջում Երևանից։ Հայկական կողմն իր դիրքորոշումը դեռ չի մանրամասնում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակը առայժմ միայն ափսոսանք է հայտնել, որ Բաքուն փորձում է առաջ մղել այս օրակարգը։ Երկու երկրները միջազգային պայմանագրին միացել են մոտ 20 տարի առաջ, պարտավորվելով ապահովել էներգետիկ շուկայի անվտանգությունը, ներդրողների իրավունքները։ Ըստ այդ պայմանագրի, կողմերի միջև վեճերը պետք է լուծվեն արբիտրաժային դատարանում, ասում է այդ գործերով փաստաբան Հայկ Հովանիսյանը։
Խարցել դա արևելքի եւ արևմուտքի միջև էներգետիկ համագործակցությունը խրախուսելու մասին քաղաքական հռչակագիրը եւ էներգետիկ ոլորտում միջազգային համագործակցության սկզբունքների արտահայտությունը հիմնված էներգիայի հուսալի մատակարարման եւ կայուն տնտեսական զարգացման ընդհանուր շահի վրա։
Խարցյան հնարավորություն է տալիս լուծել թե պետությունների, թե կառավարությունների եւ ներդրողների միջև առաջացած վեճերը։ Ադրբեջանի ներկայացրած հայցը քննելու համար առաջիկա ամիսներին Հագայում կստեղծվի 3 հոգուց բաղկացած տրիբունալ, Հայաստանը 2 ամսվա ընթացքում կնշանակի իր ներկայացուցչին։
3 արբիտրներից բաղկացած տրիբունալ, երբ որ Ադրբեջանը նշանակելու է իր արբիտրին, հայկական կողմը իր, եւ պետք է նաեւ ընտրեն նախագահողին։ Եւ
մասնագետները պնդում են, քանի դեռ Ադրբեջանը չի հրապարակել իր հիմնավորումները, դժվար է ասել, դրանք համապատասխանում են էներգետիկ խարտիայի կանոններին, թե ոչ։ Այս գործերով փաստաբան Արամ Օրբելյանի կարծիքով առաջին հայացքից Բաքվի պահանջները հիմնավոր չեն։
Ոչ մեկ էներգետիկ խարտիա, եւ ասում է էներգետիկ խարտիայի մեջ կա արդյոք կետ, որտեղ ասում է օկուպացիան ապօրինի եւ օկուպացիայի համար կոմբան պետք է տրվի։ Փոխհատուցում չկա։
Հայկական կողմն էլ իր հերթին է բողոք նախաձեռնել։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած մոտ 2 տասնյակ հեկերի սեփականատերերը պնդում են, որ Բաքուն 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով արգրավել եւ յուրացրել է իրենց սեփականությունը։ Ներդրողների ներկայացուցիչներից մեկը հանրապետականի օրոք արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն է։ Նա եւս չբացեց փակագծերը, թե կոնկրետ ինչքան գումարի փոխհատուցում են պահանջում Ադրբեջանից, ասած, որ անցած 2 ամսում հասել են նախնական հաղորդակցության փուլ։ Եթե հաղթելու շանսերը մեծ չլինեին, ընդդեմ Ադրբեջանի հայց չէին ներկայացնի։
Այս ընթացքում Ադրբեջանը նշանակելն է իր ներկայացուցիչներին ինձևական և հաջորդումը լինելու են 2 ներկայացուցիչների հանդիպումը և հարցերի քննարկումը։ Եվ եթե այն որևէ հաջողությամբ չպսակվի, ապա դրանից հետո նոր խոսքը գնա արբիտրաժային գործընթացը նախաձեռնելու։
Արբիտրաժային դատարանի որոշումները բեկանման ենթակա չեն, լսումները կարող են տևել մի քանի տարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առջև ծառացած ճգնաժամի արվա ավարտը չի ուրվագծվում, անվտանգային սպառնալիքներն էլ չեն նվազում։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջազգային փորձագետ Թոմաս Դե Վալիգնա ատականն է։ Հեղինակավոր վերլուծաբանի կարծիքով խնդիրների լուծման բանալին Ադրբեջանի առաջնորդի ձեռքում է, որն իր հայտարարություններով և վարքագծով էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
2023 թվականը Հայաստանի համար ծանր տարի է լինելու։ Քառնեգի հիմնադրամի կայքում օրերս հրապարակված հոդվածում պնդում է Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դե Վալը։ Հայաստանի անապահովության տարին վերնագրված այս հոդվածում վերլուծաբանը նկատում է, հայերը դեռ երբեք իրենց այսքան խոցելի չէին զգացել, ինչպես 2020 թվականին պատերազմում Ադրբեջանից կրած պարտությունից հետո մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է անողոք ճնշում բանեցնել, պնդում է Դե Վալը, որպես ասվածի ապացույց մատնանշելով նախորդ տարվա ամռանը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից Հայաստանում անցկացված հարցման արդյունքները։ Հայաստանցիների 54%-ն ասել է, որ գլխավոր մտահոգությունը երկրի անվտանգությունն է, այլ ոչ թե ներքին կամ տնտեսական խնդիրները, գրում է հոդվածի հեղինակը։ Ընթացիկ տարումս Դե Վալի իրադարձությունները կարող են զարգանալ մի շարք սցենարներով, ամենամռայլ տարբերակներից մինչև ամենալավատեսականները։ Մռայլների թվում են նոր բախումներն Ադրբեջանի հետ, ռուսական ճնշումը, նաև ներքին անկայունությունը։ Ավելի լավատեսական սցենարներն ըստ վերլուծաբանի կարող են ներառել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Ադրբեջանի հետ շրջանակային համաձայնագրի կնքումը և Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդումը։ Խոսելով Լաչինի միջանցքի արգելափակման մասին, Թոմաս Դե Վալը չի բացառում, որ արդարադատության միջազգային դատարանի նախորդ շաբաթ կայացված վճռից հետո ճանապարհը կարող է բացվել, չի բացառվում, որ ճգնաժամի հաղթահարման ուղված գործարքի կնքումը սարերի հետևում չէ, ենթադրում է բրիտանացի վերլուծաբանը։ Հրապարակման մի զգալի մասը Թոմաս Դե Վալը նվիրում է Լեռնային Ղարաբաղի արդեն նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ զարգացումներին։ Լայն կապերով օժտված ռուսահայ գործարար Վարդանյանին պաշտոնից հեռացման հարցումս Դե Վալի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կարողացել էին ընդհանուր լեզու գտնել, ավելի գլոբալ խնդիրներում, սակայն հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններն ըստ վերլուծաբանի այս պահին քիչ հավանական են, սակայն որոշակի հեռանկարներ կարող են ծագել, հատկապես Եվրամիության կողմից հովանավորվող բանակցային գործընթացի շրջանակներում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի առաջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները սպասվածից մեծ առաջընթաց արձանագրեցին։ Եվրամիությունն ի տարբերություն Մոսկվայի որպես անկողմնակալ միջնորդ է ընկալվում, բացի այդ զուրկ է Վաշինգտոնի կրած բեռից, գրում է Դե Վալը, դրա հետ մեկտեղ ընդգծելով, որ տեսանելի ապագայում խաղաղ պայմանագրի կնքման հեռանկարները քիչ հավանական են։ Փոխարենը նրա կարծիքով առկա է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման որոշակի հեռանկար, ընդգծելով, որ հայ-թուրքական երկխոսության խորացմանը ողբերգական իրադարձությունները նպաստեցին, այն է փետրվարի 6-ի երկրաշարժը և դրան հետևած զարգացումները, հոդվածագիրը նկատում է։ Մարտի 25-ին, երբ Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կմեկնի Երևան մասնակցելու Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի հանդիպմանը, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը կրկնելու հնարավորություն հնարավորություն կստեղծվի։ Այն դիվանագիտությունը, որի շնորհիվ սկիզբ առան 2008 թվականի կարգավորման բանակցությունները, գրում է Թոմաս Տևալը։ Հայաստանում այս պահին ամեն ինչ անվտանգության մասին է։ Փաշինյանի գործողությունները կարող են լուրջ քաղաքական հակազդեցության, անգամ պոտենցիալ քաղաքական բռնության հանգեցնել։ Շատերը կցանկանային, որ նա ձախողվեր թե Ռուսաստանում և թե հայկական Սփյուռքի որոշատվածներում, գրում է բրիտանացի վերլուծաբանը, նշելով սակայն, որ Հայաստանի շուրջ զարգացումներն առաջիկայում հիմնականում կախված են լինելու արտաքին խաղացողներից։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները կարող են օգնել Երևանին, աջակցելով Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տնտեսությանը, ինչպես նաև երաշխավորելով խաղաղ գործընթացի արդար ծավալումը։ Ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, ոչ թե Հայաստանից են կախված, այլ այն որոշումներից, որ կայացնեն Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան, թերևս ամենից առաջ Ադրբեջանի կայացրած որոշումներից, համոզված է Թոմաս Տևալը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ, եթե Ադրբեջանը արճակատման լեզուն փոխարինի համագործակցության կոչերով, ապա դա կօգնի թուլացնել Հայաստանում տիրող անապահովության զգացումը և երկրի գերկախվածությունը Ռուսաստանից։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պատմության էջը շրջելու դժկամությունը, սակայն, ավելի շատ անցյալի, այլ ոչ թե ներկայի հետ կապ ունի, և հենց նրա որոշումներն են, որ առաջիկա մի քանի ամիսներին խիստ կարևոր են լինելու, Կարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակած հոդվածում պնդում է Թոմաս Տևալը։
Բաքվում անցկացվում է չմիավորված երկրների շարժման գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն է հերթական աղմուկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկել, այս անգամ մեղադրանքների տարափ հնչեցնելով նաև Ֆրանսիայի հասցեին։ Գլոբալ խնդիրների մասին իր ելույթում Ալիևը Եվրոպայի առաջատար երկրին կոչ է արել ներողություն խնդրել գաղութատիրական անցյալի մեջբերում արյունալի հանցագործությունների համար։ Ռաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ է ունեցել Բաքվում անցկացվող չմիացած շարժման երկրների շփման խմբի հանդիպմանը, որը նվիրված էր COVID-19-ի դեմ պայքարին։ Թեմայից դուրս նա անդրադարձել է ուրիշ հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր անարդյունավետ է, որոշ բանաձևեր կատարվել են օրերի ընթացքում, իսկ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանը գրեթե 30 տարի անտեսել է անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որոնք պահանջում էին անհապաղ և առանց նախապայմանների դուրս բերել զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։
In 2020, Azerbaijan itself restored its territorial integrity.
Նա կրկնել է բազմիսս արած իր հայտարարությունը, թե 2020-ին Ադրբեջանը ինքը ռազմաքաղաքական ճանապարհով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, այդպիսով իրականացնելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի պահանջը։ Հայաստանին մեղադրելով ադրբեջանական տարածքները ավիրելու մեջ հետպատերազմյան շրջանի մասին նա ասել է, որ 2021-22 թվականներին Ադրբեջանը մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար է ծախսել ազատված տարածքների վերականգնման աշխատանքների վրա, այս տարի պլանավորում է 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար հատկացնել։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը ամենաշատ ականապատված երկրներից մեկն է աշխարհում, 2020-ի պատերազմից հետո մոտավորապես 300 ադրբեջանցիներ են զոհվել ականների Թյունից, և առաջարկել է ականներից տուժած երկրների խումբ ձևավորել, որպեսզի իրեն ձայնը ավելի լսելի լինի։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին նա համառոտ հայտնել է, որ հակամարտությունից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղության համաձայնագրի 5 հիմնական սկզբունք է ներկայացրել.
Based on the mutual recognition of each other's sovereignty and territorial integrity.
Հիմնված միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու վրա։ Ալիևը նաև շնորհակալություն է հայտնել չմիացած շարժման անդամ երկրներին, որոնք պաշտպանել են Ադրբեջանի դիրքորոշումը, և 2020 թվականին, 2022 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին թույլ չեն տվել հակա-ադրբեջանական միակողմանի և կողմնակալ բանաձևեր ընդունել։ Իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը, խոսելով միջազգային անվտանգության, գլոբալ փոփոխությունների, սառը պատերազմից հետո ամենալուրջ հակամարտության մասին, որևէ երկրի կամ պատասխանատուների անուններ չի նշել, բայց ուրիշ թեմայով խստորեն քննադատել է Ֆրանսիային։ Նրա ասելով, այսօր նեոգաղութատիրության աճող միտումի ականատեսն ենք։
The French administrated territories outside Europe are nasty remains of the French colonial empire.
Եվրոպայից դուրս Ֆրանսիայի կողմից կառավարվող տարածքները ֆրանսիական գաղութային կայսրության տեղեր մնացորդներ են։ Ասել է Ալիևը, Ֆրանսիային մեղադրելով Հնդկական օվկիանոսում գտնվող Մայոտ կամ Մաորե կղզին իր անդրծովյան տիրույթում պահելու համար։ Նա ասել է, թե չմիացած երկրների շարժումը միշտ պահանջել է ճանաչել Կոմորյան կղզիների միության իշխանությունը այդ կղզու վրա և Փարիզին կոչ է արել հարգել իր անդրծովյա տարածքների ժողովուրդների իրավունքները։
We also call on France to apologize and admit its responsibility for its colonial past and bloody colonial crimes and acts of genocide.
Մենք Ֆրանսիային նաև կոչ ենք անում ներողություն խնդրել և պատասխանատվություն ընդունել իր գաղութային անցյալի և գաղութային արյունալի հանցագործությունների ու ցեղասպանության ակտերի համար Աֆրիկայում, Հարավարևելյան Ասիայում և այլ վայրերում չմիացած շարժման անդամ երկրների դեմ, ասել է Ալիևը։ Covid-ի դեմ պայքարի հարցում նա մեղադրել է զարգացած երկրներին, ասելով, թե որոշ հարուստ երկրների վակցինայի նացիոնալիզմը լուրջ խոչընդոտել էր համաճարակի դեմ պայքարին, այնուհետև չմիացած շարժումը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում երկու բանաձևեր ընդունվեցին, որպեսզի բոլոր երկրների համար պատվաստանյութերի հասանելիությունը համընդհանուր և հավասար լինի։
Վերադառնանք Հայաստան, բնապահպանները շարունակում են իրենց ապարդյուն պայքարը Մուսարի հանքի շահագործումը կասեցնելու ուղղությամբ, պնդելով, որ Ջերմուկը առողջարանային քաղաքից կվերածվի բանվորական ավանի։ Փաշինյանի կառավարությունը քաջատեղյակ լինելով մասնագետների ահազանգերին պետբյուջեից $500,000 էր ծախսել բնությանը հասցվելիք վտանգները գնահատելու համար, այժմ հայտնի չէ, թե ինչ արժեք ունեցավ այդ փաստաթուղթը։ Մի խումբ ակտիվիստներ, հասարակական կազմակերպություններ կրկին դիմել են իշխանություն ներին պահանջելով չեղարկել հանքի շահագործման պայմանագիրը, ի դեպ պահանջի հասցեատերերը այն նույն մարդիկ են, ովքեր մինչև կառավարության մաս կազմել է, իրենք էին պայքարում հանքի շահագործման դեմ, Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Առողջարանային ջերմուկը կվերածվի բանվորական ավանի, եթե շահագործվի քաղաքին մոտ գտնվող Ամուսարի ոսկու հանքը, ահազանգում են հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչները պետության համար վտանգներով հղի արկածախնդիր ապօրինի են որակում հանքը շահագործելու կառավարության որոշումը։ Շուրջ 2 տասնյակ կազմակերպություններ, անհատներ գործադիրից պահանջում են հրաժարվել Ամուսարի ծրագրից։ Հայաստան անտառներ կազմակերպության տնորեն Նազելի Վարդանյանի խոսքով.
Այսօր իրենք դրել են երկու քարի արանք, մի կողմից թշնամի, մյուս կողմից հանքը, ու այդ հանքը մենակ իր բնապահպանական ու սոցիալական ու մյուս ռիսկերով չի հղի, այլ հղի են անում, որ անվտանգության խնդիր կա, որտեղ ոչ չի երաշխավորում, որ մեր թշնամին կարող է ռմբակոծի այն ցիանիդային հարթակը, որտեղ կուտակված կլինի արդեն մեծ քանակությամբ ցիանիդի լուծույթ։
Հայաստանի կառավարությունն անցած շաբաթ $250,000,000 արժողությամբ հուշագիր ստորագրեց Լիդիան Արմենիա ընկերության և Եվրասիական զարգացման բանկի հետ, որի բաժնե մասերի շուրջ 45%-ը Ռուսաստանինն է։ Եվրասիական զարգացման բանկը $100,000,000 ներդրում է անելու, նախատեսվում է ոսկու արդյունք նահանումը սկսել հաջորդ տարվանից։ Ամուսարի հանքավայրը Հայաստանի ամենամեծ ներդրումային նախագծերից է, որ բազմաթիվ բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ անգամ մի քանի քրեական գործի։ Հանքավայր տանող ճանապարհը տեղի բնակիչները, բնապահպանները 2018-ից տևական ժամանակ փակ էին պահում, արգելելով ընկերությանը շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, և միայն այս տարի կառավարությունը որոշեց կանաչ լույս վառել ծրագրի համար։ Ընդ որում բաժնե մասերի 12.5%-ը Լիդիանը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը։ Մինչ կանադա-ամերիկյան հանքարդյունաբերական ընկերությունից վստահեցնում են, թե իրենց գործունեությունն ազդեցություն չի ունենալու բնության վրա, բնապահպանները, մասնագետները շարունակում են կասկածի տակ դնել այդ հայտարարությունները։ Հայաստանի անտառներ կազմակերպության տնորեն էկոլոգ իրավաբան Նազելի Վարդանյանը համոզված է, այդ տարածքում ոսկու արդյունահանումը լուրջ ազդեցություն կունենա Հայաստանի խմելու ջրի պաշարների վրա։
Հայաստանի խմելու ջրի 80%-ը ապահովում է այդ ջրհավաք ավազանը, այսինքն դրա հետևանքով կախտոտվի որոտանը, Սպանդերանի ջրամբարը, որ ամբողջունիքն է, հա, Դարբգետը, Արփագետը, Կեչուտի ջրամբարը, Սևանը, ու արդեն պատկերացրեք Կոտայք, Երևան, Արատի մարզ, Վայոցձոր, Սյունիք, մենք կորցնում ենք Հայաստանը։
Բնապահպանները, մասնագետները հայտարարում են, կառավարությունը չի ապահովել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման լիարժեք փորձակնության իրականացումը։ մասնակցումը։ Հանդեսել է Ամուսարի հանքում առկա ռադիոակտիվ տարերի հետ կապված ռիսկերը։ Կանաչ Հայաստան կազմակերպության նախագահ Թեմինե Ենոքյանի խոսքով,
ընկերությունը ոչինչ չի փոխել իր նախագծում, 2016 թվականի նախագծով եկել է, փորձում է նորից շահագործման թույլտվությունները այսպես հարմացնել փոխհամաձայնության գալ կառավարության հետ։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ LRD փորձակնությունները դեռ մեր կառավարության կողմից վճարված 454,000 դոլարով խոսում են այն մասին, որ բազմաթիվ են ռիսկերը եւ այս տվյալներով, այս իրավիճակում անհնար է շահագործել հանքը անվնաս։
Կառավարության պատվերով գրեթե 500,000 դոլարով ուսումնասիրություն անցկացրած LRD միջազգային ընկերության փորձագետները եւս չէին կարողացել հստակ պատասխանել։ Անվտանգ է Ամուսարի հանքի շահագործումը, թե ոչ։ Նրանք հաստատել էին Ամուսարի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն անվստահելի է։
Ակնհայտ երևում է այդ 300 էջի մեջ, թե ինչ կարգի ռիսկեր կան, որոնց մասին անգամ պարոն վարչապետներ խոսում, ասում էր 300 էջ ուրեմն բացասական կարծիք են գրել այս փորձագետները, 2 էջ դրական ինչ-որ մեկնաբանությունների հավելյալ տեղեկատվություն է զետեղված, ինչպես ես բնակչությանը ներկայացնեմ սա որպես դրական, եւ շատ տրամաբանական հարց էր տվել ժամանակին, եւ այդ հարցին կուզենամ, որ այսօր ինքը նույնպես պատասխանի։
Թեմինե Ենոքյանը, որը գնդեվազից է Ամուսարին ամենամոտ համայնքներից մեկից, կասկած չունի, հանքը նաև լուրջ սոցիալական խնդիրներ է առաջացնելու, ոչ միայն գնդեվազում, այլև ջերմուկում։
Սա լուրջ ռիսկ է այս քաղաքի համար, մարդիկ գալիս են ջերմուկ հանգստանալու, որովհետև գիտեն, որ այդտեղ ապահով է, անվտանգ է, առողջարար է, եթե այդ երաշխիքները չկան, եթե այդ մարդիկ չունեն այդ վստահությունը, որ այդ քաղաքում կարող են հանգիստ վայելել, իրենց առողջությունը վերականգնել, ապա այդ քաղաքի գոյությունը լուրջ ռիսկի տակ է։
Բնապահպանները նաև խնդրահարույց են համարում, թե ինչպես է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական խոշոր կապիտալով Եվրասիական զարգացման բանկը միլիոնավոր դոլարների ներդրում անում կանադա-ամերիկյան ընկերության ծրագրում։
Նկատելի է, որ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան եւ վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկը այս տարիների ընթացքում ռիսկերը հաշվի առնելով դուրս են եկել այս նախագծից, եւ եվրոպական արևմտյան այսպես ներդրումները մաքսիմալ նվազեցված են այս ծրագրում, եթե այդպես ռիսկեր չկային, թող նորից այդ տեսակ բանկերից ֆինանսավորում ստանային։
Բրիտանական Open Democracy-ն է անդրադարձել Հայաստանի կառավարության, Լիդիանի ու Եվրասիական զարգացման բանկի միջև կնքված հուշագրին, այն անվանելով բեկումնային։ Լրատվամիջոցը շեշտում է, ռուսական կապիտալով բանկը պատրաստվում է ֆինանսավորել Հայաստանում հանքարդյունաբերության վիճահարույց նախագիծը, որի համար տարիներով մեծ լոբինգ է իրականացրել Միացյալ Թագավորության Արտաքին Համագործակցության և Զարգացման Նախարարությունը։
Փոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ գյուղեր տանող մի շարք ճանապարհների շինարարությունը շարունակում է դոփել տեղում, այն դեպքում, երբ անցած ամիսներին կառավարությունը վստահեցնում էր, թե ամեն ինչ պատրաստ է, միայն թե սպասում են ավելի բարենպաստ եղանակների։ Գուցե այնքան սպասված շինտեխնիկան հայտնվեր անանցանելի ճանապարհներին, եթե այդ նախագծերը կառավարությունը չվստահեր մի ընկերության, որը նախկինում թերացումներ և ժամկետներ խախտելու համար զրկվել էր մեկ այլ նախագծի իրագործումից։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Ռուսական բանակն այս գիշեր կրկին հրետակոծել է
Լոռիում երկու խոշոր ճանապարհաշինական ծրագրերն այդպես էլ առաջ չեն գնում։ Դրանցից մեկը Թումանյանի գյուղեր տանող ճանապարհների հիմնանորոգումը դեռ անցած ամռանը պետք է սկսվեր։ Կառավարությունից հայտարարում էին, թե պահանջվող 3.5 միլիարդ դրամն արդեն հատկացված է, մրցույթն ավարտված, բայց ամիսներ անց պարզվեց, մրցույթում շահած Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությունը չի կատարել պարտավորությունը սահմանված ժամկետներում։ Պատվիրատուն տարածքային կառավարման նախարարությունը խզեց պայմանագիրն ու նոր մրցույթ հայտարարեց։ Շահեցին երկու Եվրոասֆալտ և ճանապարհ ընկերությունները։ Դեռ անցած տարեվերջին նախարար Գնել Սանոսյանն ասում էր, որ բոլոր գործընթացներն ավարտված են, սպասում են եղանակների տականալուն, որ աշխատանքն սկսվի։
Մրցութային գործընթացն ավարտվել է, բոլոր փաստաթղթերն ավարտել են, խախտող ընկերությունները ճանաչված են, և մենք սպասում ենք, որ աշխատանքը իրականացնի, սպասում ենք եղանակային պայմաններին, այսինքն հենց կարնան հնարավոր լինի։
արդեն գարուն է, եղանակներն էլ տաք։ Մինչդեռ շինտեխնիկա Թումանյան համայնք այդպես էլ չի հասել։ Ճանապարհային դեպարտամենտից այսօր ազատությանը հայտնեցին, կապալառուների հետ համաձայնագրեր կկնքեն ու երկու շաբթի կսկսվի աշխատանքը։
Մարտ և Քարինչ տանող ճանապարհների հիմնանորոգման համար կառավարության որոշմամբ հատկացվել են դրամական միջոցներ։ Առաջիկայում կապալառուի հետ համաձայնագիր կնքելուց հետո շինաշխատանքները կմեկնարկեն։ Մյուս գյուղեր տանող ճանապարհների հիմնանորոգման համար դրամական միջոցներ կհատկացվեն առաջիկայում, որից հետո կկնքվեն համաձայնագրեր և կտրվի շինարարության մեկնարկը։
Նախկին կապալառուն Լեոպոլդ և ընկերները Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի հետ կապվող ընկերություն է, որ զրկվեց այս 3.5 միլիարդանոց շինարարությունից։ Ծրագրի մեծ մասի նոր կապալառուն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերությունն է։ Դեռ անցած տարի խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հարցրել էր նախարարին, թե ի վերջո ինչու նախկին կապալառուն Լեոպոլդ և ընկերներն այդպես էլ չսկսեց ճանապարհի շինարարությունը, անգամ ակնարկել էր, թե այստեղ կարող էին քաղաքական պատճառ լինել։ Նախարարը սրան հստակ պատասխան չէր տվել, բայց շինարարությունը չսկսելու մեղքը մասնավոր ընկերություններ վերագրել։
Կառավարությունը իրենից հասանելի ամեն ինչ անում է, սկսած այդ ծրագրի համար գումար հատկացնելուց, նախագիծ կազմելուց, մրցութային գործընթաց եւ այլն, եւ պրոցեսը, երբ որ անցնում է մասնավոր ընկերությունների դաշտ, տեսնում ենք, որ տարբեր պատճառներ կան։
Թումանյանի բնակիչները, որ այս ճանապարհի հարցով անգամ բողոքի ակցիաներ են արել, դեռ սպասում են, թե երբ շինտեխնիկա կերևա։ Վերջին անգամ ավելի քան 1 տարի առաջ Թումանյանի ընտրություններից առաջ էին տեխնիկա բերել մի քանի օրով։
Էլի գնում ենք գալի շատ դանդաղ, միջև շամ լոդ գնալ գալը ժամուկես 2 ժամ տևում է։ Այդ ձևահավոր ճամփա է։
Մեկ այլ խոշոր ավելի քան 2 միլիարդ դրամանոց ճանապարհաշինական ծրագիր նախատեսված է Ալավերդի համայնքում։ Դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին է մրցույթը կայացել։ Համայնքի ղեկավարի անցած տարի կայացած ընտրություններից առաջ կառավարության այս ծրագիրն օգտագործվում էր իշխանական տեխնացուի նախընտրական ծրագրում, բայց այս դեպքում էլ տեղի բնակիչներն ասում են, սանային բանական համալիր ու ակներ գյուղ տանող դժվար անցանելի դարձած 9 կիլոմետրանոց ճանապարհին ընդամենը մի քանի օր շինարարներ երևացին ու տեխնիկան գործ արեց։
Ասմա աչքը տեղածից նավախն, տենում ենք ոնց են աշխատում։ Մին կանգ նմա եղանակը են չի, մին կանգ նմա տեխնիկան ա փչացել։
Այս ծրագրի դեպքում մրցույթում շահել են նույն Լեոպոլդ և ընկերներ շինարական կազմակերպությունը, որը թերացումների և ժամկետները խախտելու համար զրկվել էր Թումանյանի գյուղական ճանապարհները հիմնանորոգելու իրավունքից։ Ընկերության տեղամասի պետ Գալուս Լալայանն այսօր ազատությանն ասաց, շինարարությունը սկսելուց ընդամենը օրեր անց նախագծային թերություններ են ի հայտ եկել։
Սկզնական առաջ 3 կիլոմետրի վրա կատարենք աշխատանքները, հետո կպատրաստենք փուլ առ փուլ պետք է առաջանանք։
Ճանապարհային դեպարտամենտից էլ ազատությանը հայտնեցին, ջրագծի ու գազատարի հետ խնդիրներ կան։ Թե երբ կվերածվեն այս խնդիրները, դեպարտամենտից կոնկրետ ժամկետներ չեն ասում։ Երկրորդ նախագահ Քոչարյանի ընտանիքի հետ առնչվող Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությունն այս ճանապարհի շինարարության մրցույթում շահելուց հետո անցած տարեվերջին ֆինանսների նախարարության որոշմամբ 2 տարով զրկվել է շինարարական այլ մրցույթների մասնակցելու իրավունքից։ Ընկերությունը դատարանում բողոքարկել էր նախարարության որոշումը, մեկ ամիս առաջ դատարանը մերժել է ընկերության բողոքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Աշխատանքային այցով Բերլինում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի կանցլերի հետ, այդ մասին մեր ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Ռուս-ուկրաինական կատաղի մարտերին զուգահեռ այսօր զինված միջադեպ է տեղի ունեցել ռուսաստանյան Բրյանսկ քաղաքում, մի խումբ զինյալներ հայտնվել են Ուկրաինային սահմանակից այդ շրջանում եւս ռուսական կողմի կրակ բացել, որի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վիրավորվել է 1 երեխա, Մոսկվան տեղի ունեցածը վերագրել է ուկրաինացիներին և միջադեպը որակել ահաբեկչություն։ Կիևը հերքում է մեղադրանքները պնդելով, որ հարձակումը ռուսների կողմից կազմակերպված սադրանք է։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսական բանակն այս գիշեր կրկին հրետակոծել է Զապարոժիայի թաղամասերը, բնակելի շենքի մի քանի հարկ փլուզվել է, կան զոհեր եւ վիրավորներ, ըստ ուկրաինական կողմի հարվածն իրականացվել ամենայն հավանականությամբ S-300 հրթիռներով։ Առավոտյան արդեն շտաբ հաղորդագրություններ ստացվեցին Ռուսաստանի տարածքից, ռուսական լրատվամիջոցներն ու տելեգրամալիքները հաղորդեցին, թե Ուկրաինայի սահմանակից Բրյանսկի մարզի երկու գյուղեր հայտնվել են կրակահերթերի տակ, իբրև թե ուկրաինական կողմից պաշտոնական Մոսկվան նորապես պնդում է, թե Ուկրաինայի տարածքից դիվերսիոն հետախուզական խմբեր են ներթափանցել, որոնց հետ մարտեր են ընդհանում։ Ավելի ուշ նախագահ Պուտինը Բրյանսկում տեղի ունեցած դեպքերը որակեց ահաբեկչություն.
Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление.
Հերթական հանցագործությունը, մտել են սահմանամերձ գյուղ, կրակ են բացել խաղաղ բնակիչների վրա, տեսել են, որ քաղաքացիական մեքենա է, երեխաներ են նստած, կրակ են բացել։
Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети.
Ուկրաինայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունը տեղի ունեցածին եւ պնդում, թե Մոսկվան ինքն է սադրանքներ կազմակերպում պատերազմական գործողություններն ակտիվացնելու համար։ Սա դիտավորյալ իրականացված սադրանքի դասական օրինակ է, Twitter-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, հավելելով՝ Ռուսաստանը ուզում է վաղեցնել իր սեփական ժողովրդին եւ արդարացնել հարձակումը հարևան երկրի վրա։ Կրեմլի խոսնակն ի դեպ այսօր չի բացառել, որ վերջին իրադարձություններից հետո Մոսկվան կարող է փոխել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի կարգավիճակը, պաշտոնապես այն միջ օրս բնորոշվում է որպես հատուկ գործողություն։ Այս պահին այդ մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ ընդգծել, թե նախագահ Պուտինը չեղարկել է ավելի վաղ ծրագրված ԱԵՑ-ը Ռուսաստանի հարավ եւ այժմ բարբերաբար տեղեկություններ է ստանում նահանգապետերից տեղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերջին զարգացումներից մի քանի օր առաջ էլի դեպ Պուտինը հրահանգել էր Դաշնային անվտանգության ծառայությանը խստացնել վերահսկողությունը Ուկրաինայի հետ սահմանի վրա։ Մինչեց չափազանց լարված իրավիճակ է ռազմաճակատում, հատկապես Բախմուտի շուրջ։
Досить інтенсивність висока, а допомоги людей не вистачає.
Ռուսական հարձակումների ինտենսիվությունը մեծացել է, մարդիկ չեն հերիքում դրանց դիմադրելու համար։ Բախմուտը պահելուգինը չափազանց բարձր է։
Ціна втримання фортеці Бахмут надвелика.
Կիևը հայտարարում է, թե շարունակում է պայքարը Բախմուտի համար, որտեղ ժամանակին 70,000 մարդ էր բնակվում։ Միաժամանակ իշխանությունները չեն բացառում, որ ուկրաինական բանակը կարող է նահանջել ռազմավարական նկատառումներով։ Reuters-ը տեղից հաղորդում է, որ հիմա ուկրաինական կողմը մերձակա գյուղերում ու քաղաքներում նոր պաշտպանական դիրքեր է կառուցում, ենթադրաբար, որպեսզի նահանջի դեպքում ռուսները մեծ առաջխաղացման հնարավորություն չունենան։ Գառնանը, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, պատերազմը նոր փուլ է մտել, փորձագետներն ակնկալում են, որ առաջկայում մարտերը էլ ավելի կթեժանան, բանակցություններ չկան, դրանց անհնարինության մասին հայտարարում է թե Մոսկվան, թե Կիևը։ Մինչ այդ Դելիում, որտեղ այսօր ավարտվել է մեծ 22-ի արտգործնախարարների գագաթնաժողովը, երկար դադարից հետո կարճ զրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Սա Բլինկենի եւ Լավրովի առաջին հանդիպումն էր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո։ Զրույցը տևել է 10 րոպե, հայտնում են Reuters-ը եւ New York Times-ը վկայակոչելով Պետդեպարտամենտի ներկայացին։ Հանդիպման մասին նախապես հայտարարված չէ։ Ըստ ամերիկացի ներկայացի Բլինկենը Լավրովի հետ զրույցում երեք թեմա է շոշափել։ Պետքարտուղարն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, երկրորդը կոչ է արել Ռուսաստանին վերադառնալ ռազմավարական արձակողական սպառազինությունների պայմանագրին, եւ երրորդը հորդորել է ազատ արձակել ռուսաստանյան գաղութում գտնվող ամերիկացի Փոլ Ուելանին։ Ռուսական կողմը Բլինկեն-Լավրով հանդիպումից մանրամասներ առայժմ չի հայտնել, արտգործնախարարության խոսնակն ասել է միայն, որ այն տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ։ Ուկրաինական թեման առանցքային էր մեծ 22-ի գագաթնաժողովում, հանդիպումը հյուրընկալող երկիր Հնդկաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն հայտնել է, թե տարաձայնություններն այնքան խորն ու կատաղի են եղել, որ ամենայն հավանականությամբ այս հարցի շուրջ համատեղ հայտարարություն չի լինի։ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը դեմ են արտահայտվել մեծ 22-ի նախորդ հռչակագրից վերցրած երկու բարբերություններին, որոնցում մասնավորապես նշված էր իթիվս այլ բաների, որ Ուկրաինայում պատերազմը հսկայական տառապանք է պատճառում եւ որ միջուկային զենքի կիրառումը կամ սպառնալիքն անթույլատրելի են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բերլին այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, երկու առաջնորդները հանդես են եկել հայտարարություններով Եվրամիության առանցքային երկրի ղեկավարն իր խոսքում անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքին։ Առավել մանրամասն Աստղիկ Բելևյանը կհաղորդի։
Գերմանիայի կանցլերը կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունների ավարտին համատեղ մամուլի ասուլիսում խոսելով հայ-ադրբեջանական կարգավորումից Օլաֆ Շոլցը երկու անգամ շեշտեց, ինչպես տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ ինքնորոշման իրավունքը հավասարազորեն։
Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի ադրբեջանի ասամանին անկայուն եւ Լեռնային Ղարաբաղում սրվող գնալով իրավիճակը հումանիտար տեսանկյունից ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել եւ պետք է երկարաժամկետի բարօրություն մարդկանց լուծման հանգել։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման այս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տերիտորիալ ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, ընդ որում այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը նաեւ կփաստաթղթավորվի, Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, պատասխանելով հարցին, արդյոք Երևանի եւ Բրյուսելի օրակարգում նաեւ անվտանգային բաղադրիչը հաշվի առնելով նոր պայմանագրի հարց է քննարկվում։ Եվրոպացի դիտորդների թվի ավելացումը չբացառեց Շոլցը։ Անցած տարվա կարճաժամկետ ներկայությունից հետո Եվրամիությունը նոր այս անգամ երկամյա ու ավելի բազմամարտ առաքելություն է գործուղել հայ-ադրբեջանական սահման դիտարկումների 100 հոգանոց առաքելությունն արդեն սկսել է աշխատանքը։
Այժմ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը կարգավորվում է փոխադարձ պաշտոնական նամակներով, բայց մենք ունենք նաև պայմանավորվածություն, որ այդ ներկայությունը և միսիան կարգավորող պայմանագիր պետք է քննարկվի, բանակցվի և ստորագրվի, և ես կարծում եմ նաև, որ մոնիտորինգի առաքելության ներկայությունը կարգավորող փաստաթուղթ մենք առաջիկայում հնարավոր է ստորագրենք, առաջիկան երբ որ մենք կբանակցենք և ընդհանուր համաձայնության կգանք արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությունների ձևակերպումների շուրջ։
Հայաստանի վարչապետին հարց ուղղվեց ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շրջանցելուց։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառեց տվերային քայլերը։
Ինչ վերաբերում է սանկցիաները շրջանցելու հետ կապված խոսակցություններին, ես պիտի ընդգծեմ, որ դրանք ավել չեն, քան խոսակցությունները։ Իրականությունը ուղիղ հակառակն է, և ես պիտի ձեզ բերեմ մի օրինակ, որ անցյալ տարվա Գարնանը արևմտյան մի սեփականատեր Հայաստանի Հանրապետությունից է վերցրել կամ իր տիրապետության տակ վերցրել Ռուսաստանի Դաշնության ավիաընկերություններից մեկի կողմից օգտագործվող օդանավ։
Գերմանիայի ղեկավարների հետ Փաշինյանը երրորդ անգամ է հանդիպում, 2019-ին ու 20-ին հանդիպեց կանցլեր Անգելա Մերկելին, դրան նախորդել էր Մերկել Փաշինյան հանդիպումը։ 2018-ի օգոստոսի վերջին Գերմանիայի կանցլերն էր Երևան եկել։ Վաղը Փաշինյանը կհանդիպի նախագահ Շտայնմայերին։ Հայաստանի կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ այցի շրջանակներում տեղի կունենան մի շարք այլ հանդիպումներ եւս, թե որտեղ եւ ում հետ կառավարությունը միայն մի դեպքում է մանրամասներ ներկայացրել։ Փաշինյանը կայցելի արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհուրդ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին այլ մշակույթ, երևանյան ցուցասրահներից մեկն իր դռներն է բացել հայ եւ ռուս արվեստագետների համար, որոնք ներկայացնում են ընդհանուր ցավերի մասին պատմող իրենց աշխատանքները։ Անուշ Մկրչյանն է ծանոթացել այդ ցուցանմուշներին։
Պատերազմ, փլուզվող համակարգեր, արմատացած կոռուպցիա, արտագաղթ, փակուղի։ Հայաստանցի և ռուսաստանցի լուսանկարիչների տեսախցիկից փոփոխվող աշխարհը այսպիսի տեսք ունի։ Երևանի պատմության թանգարանում հայ-ռուսական համատեղ ցուցահանդեսը հետխորհրդային ընդհանուր ցավերի մասին է։
Չգծված ափեր լուսանկարչական ցուցահանդեսը ավելի շատ միավորում է շուրջ 30 տարիների ընթացքում աճող նոր զարգացող լուսանկարիչների հայացքը, նրան թե ինչ ընդհանրապես տեղի ունեցել հետխորհրդային ժամանակահատվածում։
Կազմակերպիչ 4+ վավերագրական կենտրոնի ղեկավար Նազիկ Արմենակյանը ասում է, 20 արտիստ, 10 Հայաստանից, 10 Ռուսաստանից փորձել են երկխոսել պատկերներով։
Կարող է սկիզբ լինել նոր խոսակցության, որը ոչ թե մենք գնում ենք և ուզում ենք, որ մեզ լսեն, այլ մենք ենք կազմակերպում, մենք ենք առաջարկում այդ խոսակցությունը, կարող է լավ հիմք լինել, ինչու չէ նաև այլ հետխորհրդային, հա, տարածաշրջանների լուսանկարիչների հետ համագործակցության։
Наш проект, он, мне кажется, стал первой ласточкой.
Ռուսական կողմի կազմակերպիչը էքսպերիմենտ նախագծի ղեկավար Իրինա Գալինսկան են արդեն 1 տարի Հայաստանում է ապրում։ Ռուսաստանի Ուկրաինան ներխուժումից հետո ասում է դեռ պետք է հասկանալ, վերլուծել տեղի ունեցածը։ Հիմա միայն ծանոթանալու, երկխոսելու հնարավորություն կա։
Начинает такой диалог между двумя культурами, между
Երկխոսություն սկսվեց երկու մշակույթների, երկրների միջև։ Սա շատ կարևոր է ոչ միայն մասնագիտական աճի տեսանկյունից։ Միասնական աշխատանքը նաև հնարավորություն է տալիս լրացնել աշխարհի ընդհանուր պատկերը։ Շատ կարևոր է սկսել շփվել, շոշափել ընդհանուր խնդիրները, շատ խոսել այդ մասին։
Անցած տարեվերջին նման երկխոսության մի հարթակ էլ հայ եւ ուկրաինացի լուսանկարիչների համար էր ստեղծվել։ Երկու տարբեր պատերազմների միջով անցնող պետությունների լուսանկարիչները ներկայացրել էին կյանքն ու կռիվը մի կադրում։ Երբ նկարները պատերից իջնեն, հատուկ պորտֆոլիոյում հավաքված 20 պատմություններով տուփերը կճամփորդեն 5 միջազգային թանգարաններ։ Հետխորհրդային ժամանակների ժառանգության համար երկխոսելու նոր տարածք ստեղծելով։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։